Имаме възможност да разберем позицията на професор Георги Близнашки, юрист, преподавател в Софийския университет, член на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Той е в студиото на Радио К2. Добър ден, добре дошли, професор Близнашки.
Добър ден.
Днес чета интервю на вашия съпартиец, едно от лицата на Социалистическата партия, Румен Петков, и сякаш той дава старт на предизборната кампания на Георги Първанов в БСП, така ли? Или да съм права в оценката си?
Прегледах го това интервю, видях основните тези. Действително, има една заявка. Той е един от най-близките приятели на Георги Първанов. Политически приятели имам предвид.
Да.
Така че започва да се говори за това, което всички знаят, че предстои. Тоест, неизбежният сблъсък за лидерския пост между стария и новия. Всичко това е доста условно, защото...
много е интересно, кой е стария и кой е
доста
новия.
Доста години минаха, откакто Сергей Станишев е начало на партията, и като че ли Георги Първанов се очертава като единствената реалистична алтернатива за лидерския пост. Друг въпрос е дали това е най-добро.
Това ли е алтернативата всъщност?
Да, и дали това е алтернативата, която чертае бъдещето на социализма в България. Лично аз съм доста резервиран, но както се казва, в политиката е важно съотношението на силите, а не добрите намерения или гледната точка на един и друг интелектуалец.
Крайна сметка, какво е съотношението на силите по ваша преценка във Висшия партиен съвет, т.е. Националния партиен съвет?
Общо взето, основните групи са добре известни. Това са кръговете или кликите, както искате така. Може да ги наречете, които гравитират съответно около Сергей Станишев, Георги Първанов и Румен Овчаров. Така че до сега обикновено в навечерието на изборите се постига някакъв компромис. Така беше за последните президентски избори, преди това за европейските избори. Там нещата бяха подредени съвсем ясно. Всяка една от тези групировки получи свой представител в Европейския парламент. Така беше на парламентарните избори. Така че дали ще се стигне до открит конфликт или по-скоро ще се търси някаква конфигурация за поредно споразумение с оглед на някаква...
Да, председател е един. Няма как да се постигне на квотния принцип споразумение между двамата, освен трети, който да е еднакво отдалечен или еднакво близък и на двамата.
Нали, правиха се такива опити, нали, доста имена, компромисни се появяваха. Всъщност, точно такава удобна компромисна кандидатура беше и Ивайло Калфин за президентските избори. Така че остава да се види дали ще има открит сблъсък или просто ще има преразпределение на позициите и на влиянието между различните групи. Така че на хоризонта тези събития, но все пак има няколко месеца, които войната ще бъде позиционна преди да излезе на повърхността. По-скоро ще има подготовка на почвата, не открити заявки за промяна във върха на партийната йерархия.
Понеже говорим за БСП, някак сякаш от нея се очаква най-много алтернативност и въобще от нея се очаква алтернативата. Но тя в състояние ли да бъде алтернатива на сегашните управляващи ГЕРБ? И от тук нататък избирателите къде ще я търсят тази алтернатива? Разговарям с професор Георги Близнашки. Преди малко в ефира на Радио К2 социоложката Елена Лазарова моли да ви попитам... Кого представлява в крайна сметка БСП?
Това е трудният въпрос, може би най-трудният възможен. Добре, известно е, че по официалните документи ние сме партията на труда, на физически и на духовния труд. Въобще стремежа е да ангажираме всички онези, които така или иначе вадят препитанието си с собствения си труд, със собствените си усилия. Тоест не разполагат с капитал, не могат да експлоатират
другите.
Това
е по теория. До тук съм съгласна, но на практика какво се получава?
Но на практика има нещо друго, има едно фундаментално разминаване, особено през последните 10-15 години. Защото,
почти 20.
Защото се очертава една друга линия. на повърхността изплуват зависимости с родната ни олигархия, които са особено дразнещи, защото смисълът да се запази бившата комунистическа партия беше именно този, да се поддържа едно равновесие в нашето общество, т.е. да остане жива каузата на социалната справедливост. И затова и аз, и много други се ангажираха с промяната след 10 ноември, но и самият аз съм силно така изтързан, разочарован, на моменти дори отчаян, защото в крайна сметка обновлението на бившата комунистическа партия, за да се превърне в една съвременна партия от европейски тип, май на път да се превърне в трагедия за цяла България, за българския народ. Не се получиха нещата така, както бяха замислени в онзи изначален грандиозен проект от 90-91 и драмата действително е много голяма. Така че ми е трудно да дам експлицитен отговор. Кого точно представляваме? Очевидно е, че зависимостите, невидимите зависимости се оказват твърде, твърде силни. От силните на деня имам предвид онези олигархични среди, които се опитват да налагат своята гледна точка по всички въпроси, включително не само на икономиката, финансите, културата, но и в политическия живот на страната.
Разговарям с професор Георги Близнашки, юрист, преподавател в Софийския университет и член на Националния съвет на БСП. Няма как... имам знак, че имаме слушател на линия. Моля ви, слушалките. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден, колко е хубаво, че професор Георги Близнашки е в студиото. Аз съм Койчо Каев от София и с един въпрос само и на фона на този разговор, който водите, а и преди това за реформите и какво се стане с реформите. Не мислите ли, господин професор Георги Близнашки, че целта на всяка клика, на всяка камарила е да бъде на власт и това е най-хубавата политическа цел, защото властта носи пари, но пряко от това нещо е задължението според Оруел, че всяка власт трябва да управлява състрадание за управляваните, а най-хубаво пари се правят не от решаване на проблемите, а от създаване на много нови проблеми. И не мислите ли накратко, че просто целта на всичките, които отиват на властта, е да поддържат проблемите, да поддържат страданието, да няма реформи и така да има изключително богати хора и от десно, и от ляво стоящите, и от други цветове, и това няма никакво значение. Важното е те да са на власт и парите да са при тях, а хората кучета ги яли.
Ами, какво да добави човек? Мисля, че доста реалистична оценка за случващото се в България. Това е драмата, че у нас политическото начало не можа да постави под контрол различните олигархични групи в нашето общество и се получи обратния ефект, може би някъде от 2000-та година насам, след връщането на Симеон Сакскобургготски. Тези среди вече започват да диктуват политиката си, да налагат една неолиберална политическа линия, която в крайна сметка работи в полза на богатите, и от тук се загърват проблемите на основната маса от населението и стигаме до страданието, за което говори нашия слушател. Така че много сходни са ни оценките за развоя на събитията, но по-настоящен кризата налага друго начало. Въобще призивът е да политическото да си възвърне своята роля, за да могат да се регулират взаимоотношенията в обществото по един нормален начин. Така че рано или късно и в България този обрат ще се наложи. Големия проблем е, че към днешна дата няма реална алтернатива. БСП в момента е една формална алтернатива на управлението на ГЕРБ, защото се оказа, че останалите политически сили малко или повече загубиха позиции. Крайните националисти и онези екстремисти, които се насочиха към смяна на конституционно модел, не получиха подкрепа на последните избори. И се очертава един двуполюсен модел, който към днешна дата не съдържа в себе си потенциала за промяна, защото представителите на Българската социалистическа партия, включително и последната президентска кампания, продължават да робуват на неолибералните схеми, т.е. не се поставиха същинските проблеми. В този смисъл аз не виждам алтернативата, не виждам Българската социалистическа партия като реална алтернатива. И от тук това крие големи, големи опасности.
Какви са те?
Ами това, че до време народа ще се дистанцира. Хората ще губят интерес към политиката, така? Ще стоят на страна. Но не се
но пък
знае,
в същото време природата да празни пространства не търпи.
Не, става дума дали в крайна сметка хората няма да излязат на улицата и това да стигне до бунтови вълнения. В крайна сметка наблюдаваме една
особено
вълна.
В сегашната криза?
Да, една вълна, която залива цяла Европа и у нас тя може да приеме много груби, много крайни форми. Така че управляващи и опозиция трябва да се замислят не просто да се надумва в парламента, а да видят какво се случва в нашето общество и да потърсят по-друг тип поведение. В средата на бившата комунистическа партия обаче има една нагласа, че една значителна част от населението по своето социално положение, при оглед на своите доходи и прочее, рано или късно ще се ориентират наляво, т.е. ще бъдат принудени да гласуват за социалистическата партия, т.е. че тя ще се умее да яхне вълната на протестния вод.
Ама в този вид. Само че те сега чакаха да яхнат протестния вод, а той протестния вод... Какво успяха? Половин милион зад Меглена Кунева.
Да, но става дума, че има друга опасност. Да дойдеш на власт и ако не си готов да отговориш на тези очаквания, тогава вече вълната на недоволство.
Мисля, ще че няма никаква реална възможност властта да им се даде. Както виждате, протестният вод се състоя около Меглена Кунева, но не около Сергей Станишев.
И наша кандидатска двойка събра така 1% точно протестен вод според мен, но това не сме готови според мен да дадем отговор на очакванията на хората и това е голямата опасност, още повече, че имаме едно консолидиране на нездрава основа и ако във властта се върнат отново изхабените фигури, бившите министри от тройната коалиция, това може да има много тежки последици.
По своя посредствен начин и в момента са във властта, защото те всички са депутати.
Затова става дума, че не се проведе сериозния разговор за корупцията, за причините на тази корупция. Тоест, тези хора не бяха дисциплинирани, не им се потърси отговорност, а парите, които понатрупаха, им дават едно свръхсамочувствие и това на моменти
за да бъдат политици и досега.
Прави арогантни, но не знам до кога ще ги издържи.
Моля ви,
поддръжниците на партията.
Добър вечер, чуваме ви.
Ами, искам да поздравя един известен, нечестен ляв политик. Въпросът ми е следния. Той не одобри кандидатурата на БСП за президент. И според мен не разбрах с нещо. Той участва ли по някакъв начин в предизборната кампания или той нарочно реши да я бойкотира, за да покаже своето нежелание да подкрепи тези кандидати.
Благодаря ви. Желаем ви приятна вечер. Да, това е един много, макар и личен, персонален въпрос, но той се дискутира сериозно, защото вие не подкрепихте двойката, пък се появихте в един списък от подкрепящи.
Това си беше груба злоупотреба с моето име от
страна
на ръководство на партията, защото никой не ме попита дали съм съгласен моето име да се появи в този списък.
Вие не сте попитани, вие така сте присъствали формално благодарение на някой, който ви е вписал в този списък.
Ами много хитро го измислиха. Те пуснаха списъка 2 дни преди изборите, т.е. ако аз бях огласил своето...
Просто не мога да си представя, че това може да съществува.
Това ще да бъде скандал точно преди вота и така да се каже върху мен ще да падне отговорността за евентуален провал. Аз съм благодарен, между другото, на професор Юлиан Вучков, който в нощта на изборите разконспирира тази история и изнесе този факт, без да съм разговарял с него, но той човек каза как е възможно това да се направи. Най-парадоксалното беше, че в този списък попадна името на един известен интелектуалец, режисьор, който междувременно беше починал и нямаше как да се вземе неговото съгласие. Тоест, позволяват си хора от ръководството да се придържат към старите сталинистки практики.
Просто не е за вярване,
просто
че може
е
да
невероятно, че това се случва през новото хилядолетие, но е факт.
Така, имаме
Но що се отнася до мен, аз съм длъжен да кажа, че аз, така да се каже, се придържам строго в юридическите рамки. Аз изразих своето несъгласие, но по време на кампанията не съм говорил срещу нашите кандидати. Не, че нямах какво да им кажа. Доста груби грешки се допуснаха, но запазих едно мълчание, за да не нарушавам устава на партията. Но сега смятам, че време и в някои интервюта обясних, че се заеха доста погрешни позиции по принципни въпроси, свързани с държавното устройство и така нататък.
Точно в тази връзка непременно трябва да ви попитам. Вече има решение. Социалистическата партия внася жалба до Конституционния съд във връзка с президентските избори. Какъв ще бъде реалният смисъл, реалният ефект от всичко това? Вие сте един от най-известните конституционалисти в България.
Аз не искам,
професор Георги Близнашки.
Не искам да предопределям решението на Конституционния съд, но аз се опитах да ги предупреда да не тръгват по този път.
Защо?
Защото това е кауза пердута. Не може да се стигне до развръзка, не може съдът да промени волята на българския народ.
Тоест, бил БСП, той е конституционен.
Именно. БСП не може да спечели служебна победа в едни президентски избори. Каквито и нарушения да има, те трябва да са повлияли върху крайния резултат. Тоест, евентуално резултатът би бил друг, ако не бяха се случили съответните нарушения. Нямат основания да атакуват президентския вот. Можеха да направят нещо друго, много по-реалистично. По места има случаи, действително има случаи на злоупотреби, на нарушения, които можеха, но това трябваше да се прави в хода на самите избори. Просто изпусна се момента и в момента се търси един отдушник на напрежението вътре в партията. Всичко това се прави с оглед на предстоящия пленум, който ще бъде разширен в НДК, където ще заявим една позиция, че ние сме направили всичко по силите ни, но нашите опоненти са злоупотребили с властта, с която разполагат. И това е начин нещо ръководство на партията да оцелее за пореден път. Но това ще има силен, когато стане ясно, че нищо не може да се направи по този път, това ще има много неприятни последици, защото ще последва деморализация.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер. Професор Георги Близнашки, юрист, преподавател в Софийския университет.